Джим лопотів без угаву, забувши про їжу. Він застав мене за сніданням, з ножем та виделкою в руці. Щоки його розрум'янились, очі потемнішали, як завжди, коли він відчував піднесення. Перстень – це щось наче вірча грамота. Про таке хіба що в книжці прочитаєш, задоволено додав він. І Дорамін зробить для Джима все, що тільки зможе. Колись містер Штейн врятував Дорамінові життя. При слушній нагоді чисто випадково, за словами містера Штейна, але в нього, Джима, про це своя думка. Містер Штейн якраз із тих людей, що тільки й ждуть таких випадків. Ну та дарма. Випадково чи ні, а Джимові це добряче прислужиться. Він щиро сподівається, що симпатичний дідуган ще не віддав Богові душу. Містер Штейн нічого про нього не знає. Звісток відти не було вже понад рік. Вони там усе жеруться між собою, а річка неприступна. Це з біса незручно, але нічого страшного. Хто-хто, а він, Джим, зуміє прослизнути туди через якусь шпару. Він прикро вразив, навіть трохи налякав мене своїм запалом. Джим малов язиком, немов хлопчисько напередодні вакації, що обіцяють йому захопливі пригоди. А подібний настрій у дорослої людини із-за таких обставин видавався дивним, свідчив про нервовість і чаїв у собі небезпеку. Я збирався вже закликати його до поважності, коли це він відклав ножа та виделку і заходився щось шукати біля своєї тарілки. Перстень! Де ж у біса? Ага! Ось він! Джим затис перстень у чималому кулаці і став по черзі тицяти його у всі кишені. Аби тільки, боронь Боже, не загубити. А може повісити перстень на шию? І він негайно взявся до діла. Витяг із кишені якусь шворку, схожу на шнурок до черевика. О так, тепер не загубиться. Ото була б халепа, якби. Він, немов би вперше, завважив мене і трохи вгамувався. «Либонь, я не усвідомлюю», – сказав він з наївною врочистістю, – «що важить для нього цей дарунок. Адже перстень – запорука дружби. А це так чудово – мати друга. Він дещо знає про дружбу». Джим сперся на руку і хвилину сидів мовчки, замислено граючись хлібними кришками на скатертині. «Грюкнути дверима?» «Добре сказано», – вигукнув він і, зірвавшись на рівні ноги, заходив по кімнаті. Розпростані плечі, манера тримати голову, рвучкі кроки нагадали мені той вечір, коли він так само метався, виливав душу, пояснював, але найголовніше – жив. Так, він жив перед моїми очима у тіні своєї ганьби, несвідомо черпаючи втіху з самого джерела гризоти. І тепер його настрій був достоту, як тоді й водночас інакший. Так, непевний товариш сьогодні показує вам пряму стежку, а завтра заведе в лухі нетрі, хоча очі в нього ті самі, і хода також. Джим ступав певно, потемнілим поглядом блукаючи по кімнаті. Одну руку він тримав глибоко в кишені, другою рубнув над головою. «Грюкнути дверима», – заволав він. «Я цього чекав. Я ще доведу. Я ладен на все. Тільки про це і мрію. Господи, вибратися звідси. Нарешті пощастило. Дайте мені тільки час». Він рішуче тріпнув головою, а я вперше і востаннє за час нашого знайомства несподівано роздратувався. «Навіщо ця порожня балаканина?» Він гасав по кімнаті, недоладно вимахуючи рукою, і раз по раз торкався персня на грудях під сорочкою. «Чого радіти, коли тебе призначено торговельним агентом у край, де взагалі немає ніякої торгівлі? По що кидати виклик усьому світові?» Я сказав Джимові, що, мовляв, не з таким настроєм слід починати справу, як йому, так і будь-кому. Юнак спинився переді мною. «Ви справді так думаєте?» – запитав він, нітрохи не збитий з пантелику. І мені здалося, ніби в усміхові його промайнула якась зухвалість. А я ж був старший на 20 років. Молодість зухвала – це її право, її потреба. Вона мусить утвердити себе. А кожне утвердження в цьому світі сумнівів несе в собі зухвалість та виклик.